Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hva Inters styrker og svakheter før Champions League-møtet med Bodø/Glimt, og har landslaget kommet styrket eller svekket ut av overgangsvinduet? I dag det Deadline Day, og Steffen Stenersen, Laurits Vatne og Vegard Aulstad på plass I studio, sammen med meg, Ida. Velkommen skal du være til fotballpodden. Ja, velkommen til studio, gutter. Det ble Inter på Bodø/Glimt, trekning på fredag. Har jo ikke rukket opp hodet siden det, så vi må nesten snakke om de som motstander. Og da det jo flaks da, at vi har Serie A-kommentator Vegard Aulstad med I vårt panel, Vegard. Det ikke så mange I Norge som ser mer Inter enn deg, tror jeg. Hva det som venter Glimt?
Det venter jo et veldig solid, stabilt lag som har vært Serie A's beste de siste 5-6 sesongene. Enten så har de vunnet eller så har de blitt nummer 2. De I toppen av tabellen og de hadde en trener I Simone Inzaghi som nå gikk til Saudi-Arabia I sommer etter å ha tatt dem til den andre Champions League-finalen I løpet av 3 sesonger. Fikk pryl der av Paris Saint-Germain, men da var det kanskje også et godt tidspunkt for Inter å gjøre en endring. Christian Kivo, romeneren, som kanskje mange husker som en av de første som spilte med en hjelm med stropp ute fra sin tid, som spiller selv, har jo tatt over. Det hans første store nye trenerjobb, og det betyr at han kommer ikke inn med noen sånn egen ny filosofi I dette her. Han fortsetter egentlig bare på det som var ståa under Simone Inzaghi. Det 3-5-2. Det gode relasjoner I laget. Det en del store profiler om en litt aldrende lag, men det også et eksempel på at de veldig erfarne sammen, så dette blir jo steintøft for Glimt.
Mm, vi skal snakke litt, enda litt mer om Inter som lag og deres styrker og svakheter, men Laurits og Steffen, dere sto jo på fredag og fulgte trekningen I VGs TV-studio. Det sto jo mellom Inter og Real Madrid. Laurits, hva var dine umiddelbare tanker at ble Inter? Hadde du håpet på noe annet, eller ble du fornøyd?
Umiddelbart så tenkte jeg vel at Inter kanskje bedre for Bodø/Glimt, men det lurer jeg på om jeg har snudd rundt nå. Jeg tror ikke det blir noe lett I det hele tatt.
Helomvending?
Ja. Helomvending I studio.
Snur I saken. Nei, jeg tror det kan bli en tøff match, og så var nok jeg, I likhet med kanskje mange andre nordmenn, keen på å se Real Madrids stjernelag på Aspmyra, men jeg har lest litt på Inter de siste årene, som jeg må innrømme at jeg ikke har sett så mye til, og det jo, det blir en tøff match på San Siro.
Jeg så jo litt på Real Madrid som på en måte det siste nivået som Bodø/Glimt ikke har hatt på besøk på en måte. De har gått til trappa oppover her nå, og nå det liksom kun den aller, aller største, vi må jo kunne kalle Real Madrid kanskje den aller største fotballklubben I verden. Så det hadde jo vært enormt kult, men nå kan du Inter mye bedre enn meg, Vegard, men jeg ser jo ikke at Inter et bedre lag enn Atletico Madrid, og jeg ser jo heller ikke at Inter et bedre lag enn Manchester City. Så alt handler jo litt om hva slags Inter-versjon som kom opp til Bodø her, da, fordi... Ja, som sagt, jeg tenker at hvis du har slått Atletico Madrid på bortebane, et litt svekket Manchester City, riktig nok, på hjemmebane, men Rodri som så ut som han hadde vært lukket på solsenga en måned, liksom, men hva er liksom styrkeforholdet der, da?
Altså, nå har jo Inter har jo vært I Madrid denne sesongen, så det jo lett å sammenligne med det. De tapte jo for Atletico Madrid I seriespillet, og de tapte også for Liverpool, og de tapte for Arsenal, de har røket for Napoli. Det har vært egentlig et problem for Inter denne sesongen å håndtere de kampene som de ikke umiddelbare favoritter I. Jeg tror de har vunnet 12 av 12 mot lag på nedre halvdel I Serie A, så du kan jo si at de vil uansett være favoritter mot Bodø/Glimt, men dette en helt annen kamp, dobbeltkamp, og det en stor konsekvens og en skandale for Inter å ryke I veien inn mot en åttedelsfinale. Så det blir et annet press på guttene I laget denne gangen her, og det tror jeg kan være til Bodø/Glimt sin fordel, for de mye bedre enn de lagene som på lavere på nedre halvdel I Serie A. Og det var også imponerende å se det overskuddet som Glimt-gutta hadde inn I dette oppgjøret. Vi må huske at både mot City og mot Atletico Madrid så har de vært utenfor sesong, og nå har jo Bodø/Glimt kunnet erfare I Champions League over tid. gjennom denne høsten her. Det ble ikke nok poeng i starten, men de greide altså å komme seg videre på tampen, og det betyr at den farten de har inn I denne playoff-kampen, hvor de kan tåle å være underdogs, men også få muligheten da, til å åpne med en god match på hjemmebane mot et Inter som mulig å bryte ned, det tror jeg deres sjanser I dette her.
Jeg synes Inter høres ut som en sånn klassisk motstander som vi har sett på Aspmyra de siste årene. Altså, jeg vet at de et kjempegodt fotballag, men det har vært veldig mye god fotballag på Aspmyra de siste. Så det bare... Jeg kan liksom se for meg hvordan den kampen her skal gå, men Jens Petter Haugen kommer til å herje I den matchen her.
De har veldig gode...
Skåret to mål. Patrick Berg kommer til å være knallgod. Nikita Haiken kommer til å ha et par viktige redninger I starten her. Vi har sett disse matchene. På Aspmyra hvert år de siste fem årene.
Og de har veldig god historikk. De har veldig god historikk mot italienske lag også ja. På Aspmyra. Ja. Det har de jo, men den turen til Bodø nå, Vegard, den er jo blitt vanskelig. Kan være vanskelig for alle lag. Jeg så jo Capello var ute I italiensk press I helgen og advarte veldig mot kunstgress, ja. Kulle, ikke undervurdere. Altså det bare alle ingrediensene på noe som kan gå gærent da, for et storlag egentlig.
Og dette her en god grunn til at den lette veien å ta da, for disse ekspertene som skal uttale seg I italienske medier, og det jo etter den der matchen, den 6-1-kampen mot Roma, så var jo José Mourinho så brutal mot det underlaget I Bodø og brukte selvfølgelig dette som en unnskyldning at italiensk presse hver eneste gang et italiensk lag har vært oppe nå og spilt mot Bodø-Glimt I etterkant, snakker om denne plastic pitch da som Mourinho brukte I presskonferanse og I ukene etterpå til å fortelle om det han mente var farlig for spillere å spille på og dette her, det har vært med å egentlig spinne opp narrativet om at dette kunstgresset uhåndterbart. Inter hadde en kamp på kunstgress I ligaspillet I Champions League I fjor, det var mot Young Boys, da skåret de 90+3 tror jeg, Marcus Thuram 1-0 matchvinner der, så de jo ikke helt ukjent med å spille på dette underlaget men vi skal også jeg snakket om kampprogrammet til Glimt, det har blitt litt lettere for de nå når de har fått litt pause men det utenfor sesong, for Inter så det beintøft kjør hver eneste uke nå de begynte med en supercup før jul I Saudi-Arabia, reiste dit det vært Champions League-kamper, de greide ikke å komme topp 8, mye fordi de sliter mot engelsk motstand og så det cup og serie om hverandre her nå, som gjør at de vil ha et kjør inn mot disse glimtkampene, med også viktige matcher I serien, selv om de har fått en luke her parallelt, som serieleder I Italia, som gjør at de litt slitne, og man ser at det noen skader nå, som det blir flere av I laget, og jeg litt interessert I hvem som kommer tilbake til disse glimtoppgjørene, for ja, de har god dekning på en del plasser, men ikke på alle.
En annen fordel for glimt, eller som jeg synes hvertfall vi har sett nå, som du litt inne på her, Vegard, at det, mot Manchester City og Atletico Madrid, så synes jeg, Laurits, man har sett at de har hatt god effekt av å ha litt hvile. Det var mye kamper I høst.
Absolutt, de har jo hatt en lang pause siden midten av desember og ser ut til å ha brukt den godt. Nå blir det jo nesten en måned til da, tre uker det vel. Jeg tror det kan være en fordel for Glimt, å bare få fokusere på kampene mot Inter. Men så synes jeg også det litt morsomt å tenke på at flere av disse Inter-spillerne, de har jo fått juling av Norges landslag nylig. Jeg tror det var 5 stykker I Inter-troppen som var med der. Jeg vet ikke om det et sånt spøkelse. Jeg tror I hvert fall de synes det utrolig ekkelt å møte Bodø-Glimt, og så tror jeg, som du sier, Ida, at det en fordel at de kan fokusere kun på dette. De skal vel spille noen treningskamper, og Steffen vet vel mer om hvordan, hvor de skal reise og hvordan det blir.
Hva skal de egentlig gjøre? De skulle jo til syden egentlig, enkelt av disse glimte gutta.
Ja, det virker som de skal kjøre oppladninga hjemme I Bodø. Jeg har ikke fått det bekreftet, men det virker som de nå har det jo vært hele januar basically, frem til, I hvert fall frem til City-matchen I Spania, og det jo gutta med familie det her, og Nordlandshallen vel såpass bra standard at de kan trene der, og så har det vel vært snakk om en treningskamp, var det Malmø som var et rykte der. Men det her helt sånn ubekreftet greier som ikke har fått helt klart enda. Men det som har vært veldig imponerende da, jo nivået som Kjetil Knutsen og gjengen har klart å holde på treningsfeltet fra 1. eller 3. januar, når de møttes da, etter en liten juleferie, og så liksom nå få liksom fullt kjør, og være I så bra kampform at du kan slå City og Atletico på 2 uker uten å ha spilt annet enn treningskamper mot middels motstander. Jeg så de mot det ungarske laget nede I Marbella. Det var ikke bare stjernegalleri det, altså. Så det jo, det bør vise at Kjetil Knutsen fortsatt toppmotivert og I toppform, og de andre stjernenøkkelspillene på Bodø-Glimt har ingen planer om å legge seg ned og hvile på laurbærene. De vil bare bli bedre og bedre. Så... interessant, og da, nå har det jo plutselig dukket opp rykta ikke sant, på at de engelske klubber vil ha Jens Petter Hauge, og engelske klubber vil ha Kasper Høg, og sånt. Så det skaper jo en slags verdi av at nå Bodø-Glimt har jo mange vært imponert over, men når de har gjort de resultatene her, de klart mest imponerende resultatene de har hatt I det her eventyropplegget, så skaper det en helt annen slags bølge av, hva skal man si, interesse rundt Bodø-Glimt, også på verdensbasis.
Tror dere noen av de gutta forsvinner, nå som de faktisk gikk videre og skal møte Inter og har fortsatt en ganske kul sesong I Bodø?
Nei, nå sitter vi her, klokka 10:30 på mandag 2. februar, da, så vinduet stenger jo I kveld. Så det tror jeg ikke. Da må det skje noe ganske drastisk.
Det var jo mye skriverier om Kasper Høge de to ukene som var.
Ja, det går jo an til å tenke for Glimt også at her det mulig å cash inn på Kasper Høge da. Som har gjort en ordentlig sesong I Europa liksom. Og så må du jo samtidig ha en erstatter da, som skal spille spiss mot Inter. Det jo ikke bare gjort på en håndvending, men vi vet jo at Norge har jo et marked som åpent mye lengre, så de kan jo hente fra andre markeder. Vi vet jo at det har vært skriveria om Stefan Inge Sigurdarsson i Sandefjord, som kan være et aktuelt navn, som har vært linket til store norske klubber tidligere, så nei, jeg tror ikke det skjer noe. For det internasjonale vinduet stenger I hvert fall.
Nå har vi vært innom litt forskjellig her, Vegard, men det folk kanskje mest interessert I hvordan skal Glimt klare å slå Inter da? Hvis du skal oppsummere litt I alt det du har sagt til nå, hva liksom den største svakheten du ser som gjør at det en mulighet for Glimt til å I hvert fall vinne på Aspmyra kanskje da?
De bør slå dem og være seg selv, og egentlig det de gjorde på bortebanen I Madrid var også veldig imponerende, hvordan de egentlig har greid å spille forsvarsspill på bedre måte enn det de gjorde for eksempel I Istanbul mot Galatasaray. Det var nesten sjokkerende å se at Glimt var på det nivået, gitt det de har levert de siste sesongene. Men det blir en 4-3-3 mot en 3-5-2 dette her. Det en annen type kamp enn det Glimt vant til å spille. Det jo nesten ingen lag I Norge som minner om dette her. Det jo egentlig Tromsø, som jeg synes kunne sammenligne med Inter den forrige sesongen.
De har Glimt slitt med.
Ja, de I hvert fall de, ja, så de de I Norge nå som utfører det spillesystemet på mest lik måte enn det Inter som en av de beste I Europa til å gjøre det gjør da. Styrkene selvfølgelig relasjonsspillet, og for eksempel venstresiden med foten til Bastoni, han ble vi jo kjent med da de møtte Norge, han jo bedre med ballen enn til å forsvare egen boks. Utrolig god, både I innleggssituasjoner med lange passninger eller til å finne løsninger når han passerer ledd og ser lagkammeratene, for eksempel Barella, som jeg tror kommer tilbake fra skade inn I disse kampene, blir en nøkkelspiller. Di Marco vel den beste wingbacken I Europa nå, hva gjelder målinvolveringer. Han har vært fantastisk og kanskje fått litt mer frihet under den nye sjefen. Og den siste styrken jo at de har nok av angripere som kan sette ballen I mål. Marcos Thuram var vi innom I sted, men også 20 år gamle Pio Esposito, som skåret mot Norge, har vært god både for det italienske landslag og for Inter I det siste. Han et beist, utrolig fysikk, vanskelig å håndtere. Og rundt her, så det en mann som har en ganske fri rolle, og det Lautaro Martinez, som en av de heteste angriperne I verden når han I form. Og dessverre for Glimt, så han på vei inn I sin beste form akkurat nå. Opp I 13 skåringer I ligaen, ytterligere noen I Champions League, og hele tiden mye mer på I kampene. Så det synd. Vi skal trekke fram svakheter, så tror jeg rett og slett det tempoet bak I banen, enten det Serbi, eller det Akanji, Bastoni. Det flere her som mangler en del av det tempo som jeg tror Glimt kan ta de på I kontringsfasen. Vi husker jo Barcelona I den matchen I semifinalen I fjor, tok hele tiden Inter I kontringsarbeidet med sitt tempo, så vingspillerne blir viktig som alltid I et 4-3-3-system, også at de tør å slippe fram bekkene til rett tidspunkt. Det med timing og valg I de rette situasjonene jo det som blir avgjørende. Denzel Dumfries den som har høyest tempo I defensiven for Inter. Han tror jeg kommer til å miste begge kampene, for han ute med skade og ikke meldt tilbake før I mars måned, og det er veldig kjipt, fordi man snakket om I fjor da Inter skulle møte Barcelona, som at det var veldig viktig å få Dumfries og Thuram tilbake på banen, fordi de hadde det tempoet som laget mangler litt. Og det litt sånn urovekkende sett med Inter-øyne og noe Bodø/Glimt rett og slett må angripe. Og siste element jeg vil nevne offensive dødballer. Inter på Arsenal-nivå.
Oi, oi,
oi. Oi, oi, oi. Da bør man grue seg litt til det, men...
Det jo ingen tvil om hvem som favoritter her.
Nei, men
Steffen vi, veldig positiv med norske øyne, og det jo hyggelig det. Men det jo klart at Inter massive. Men, samtidig, det de har levert nå, kan...
Men
kan,
vi må likevel snakke om hvordan dette mulig, og hvordan det kan gå, for dette, man har jo sett at Glimt har gjort utrolige ting nå de siste ukene, og hvis dere som har vært oppe og dekket de mot City, og Steffen, du har dekket Glimt masse, hva på en måte Du inne på at de må være seg selv. Hva den største styrken til Glimt inn I dette?
Ja, det jo det at de må prøve å være seg selv, og det jo ikke bekymret for. De må ha med seg et godt resultat fra hjemmebane. 3-1, en fin 3-1-serie fra Aspmyra, da kan vi snakke om håp på San Siro, og så har du jo brutt en barriere nå med å ta en ordentlig skrell på bortebane. Det tror jeg også betyr veldig mye for dem, at de faktisk kan bevise for seg selv at det her ikke, vi ikke bare et lag som god på Aspmyra, vi kan ta mange av de beste lagene på bortebane, men Inter skal jo vinne det her dobbeltoppgjøret 99 av 100 ganger, liksom.
Og jeg vil minne om at Juventus, som ganske mye dårligere lag enn Inter denne sesongen frem til nå, var oppe og vant på Aspmyra. Ja. Det ikke sånn at det bare har vært gode stunder mot italienske lag heller.
Nei, men da var også Glimt i en mye mer hektisk periode, og nå har de tid til å hvile, og det kan være positivt. Så vi
ja, men det å være en
kamp... tenke at det mulig.
Men det å være i kampsesong jo egentlig positivt.
Ja, 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 ja.
Så snakker vi jo ingenting om svakhetene til Glimt her. Det finnes jo det jo.
Nei, for de har jo...
Vi kan direkte gå gjennom det,
ja. Ja, for de har jo... Det man kan ta Glimt på jo for eksempel Fredrik André Bjørkan blir sett på ofte som et svagt punkt defensivt. Stopper han har, som du snakket om på Inter også, ganske lav fart. Det høres jo ut som noe som Inter kan ha muligheter for å expose.
Ja, liten tvil om det. Og det som kanskje er det råeste med Inter er når... en av disse som ofte en Thuram eller Pio Esposito får muligheten til å bruke fysikken sin mot en stopper I det oppbyggende spillet. Hvor raskt da Inter-laget pusher etter med alle mann alle, sånn at de utfordrer flere rom samtidig og gjør det veldig vanskelig for et lag å stå imot, og det kommer veldig tunge spisser inn I boksen som gjør at du kan slå innlegg på dem, eller du kan flikke mellom midtbanespillerne og de slipper opp en stopper. Det gjør at det kan bli uhåndterbart I enkelte situasjoner, og hvis Inter greier å trykke på de rette knappene til rett tid, så vil de score I begge oppgjørene mot Glimt, og det vanskelig.
De har vel hatt en del personlige feil også, I hvert fall I Champions League, Bodø/Glimt.
Ja, men det ofte Kjetil Knudsen og Bodø/Glimt liker å spille mot, det jo litt sånn lag som kan ta oss I ubalanse og litt uorganisert. Jeg vet ikke om Inter kan ta oss på den måten.
Ja, fordi at de gjerne noen ganger trykker litt for hardt på den offensive knappen, da, og slipper fram for mange mann, og spesielt når den ene stopperen blir med I angrepsspillet, og wingbackene I et 3-5-2-system har jo muligheten til å stå veldig høyt, da kan man plutselig få en 3-mot-2-situasjon, eller 2-mot-1-situasjon I overgangene. Mm. Hvis da interstopperen med ball I beina gjør en feil, så kan Bodø/Glimt bryte. Og det har vi sett også mot svakere motstand, senest mot Cremonese I går, at Jamie Vardy var nære ved å komme alene med keeper to ganger, men han ikke den han var lenger, så han greier ikke å score, men det bedre takter for Blomberg, som jeg synes har vært god, for Kasper Haug og Jens Petter Haug.
Hvordan går det med Jamie Vardy av de tallene? Sidespor, men...
Han skåret 5 mål, faktisk. Han 39 år, altså.
Det unner vi. Vi unner det, unner Jamie den.
Vi unner Jamie Vardy det selvfølgelig. Det er gøy, men...
Cremonese skal vi kanskje innom senere I podden.
Vi skal innom det senere.
Cremonese-podden.
Jeg skal stille et siste spørsmål til Laurits, for du jo ny I VG-sporten som sportsjournalist og I fotballpodden, men du har jo da på din måned her bare opplevd Glimt-eventyret og bare opplevd suksessen I Champions League. Steffen tror 3-1. Har du blitt frelst du og tenker at dette her kan...
Det jeg I hvert fall tenkte på da du stilte spørsmålet I sted om hvordan Glimt skal slå Inter, så synes jeg, for meg som ny I dette, så var det veldig gøy å reise opp til Bodø og føle på at hele byen... Altså, Ørjan Berg sa til oss at han syntes det var helt naturlig at Manchester City kom til Aspmyra. Han sa det med et glimt I øyet og tullet litt, men på en måte så følte jeg litt at hele byen syntes det var naturlig at Manchester City kom på besøk. Selvfølgelig det stort, men når Inter kommer nå, så tror jeg liksom at de tenker at det håndterlig. De har gjort sykere ting før. Og det har vært veldig gøy å få et innblikk I denne jobben, da, og se hvordan Bodø/Glimt tenker. Jeg har jo hørt Kjetil Knudsen si veldig mange ganger at vi et lag og vi må tro på oss selv og sånn, men når jeg snakker med spillerne og ser dette litt mer fra innsiden, da, så får jeg inntrykk av at de faktisk mener det også. Da. Altså at de har virkelig tro på at dette skal gå.
Vi skal ikke snakke så mye om det som har skjedd I helgen I dag. Kan jo nevne at United vant igjen. Det jo hyggelig å se at Michael Carrick får det til der. Haaland og Ødegaard fortsatt ikke oppadgående kurve, hvis man kan si det sånn formmessig. Men tenkte vi skulle snakke mer om de andre norske landslagsprofilene I dag. Vi har vært innom de ofte tidligere, for det jo Deadline Day. Steffen, hva det som kan skje I dag? Og Har Norge kommet styrket eller svekket ut av dette overgangsvinduet?
Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard skal ingen sted i hvert fall.
Nei, det vi tenkte at da går vi ikke inn om de.
Nei, jeg synes ikke Haaland så ut av formen.
Nei.
Tippen mot Galatasaray og
Målet. Ødegaard med to assist også.
Ja, men starte på benken. Jeg bare sier, tror folk tenker at det de blir fort bekymret når det ikke vant målshow og Ødegaard fra start.
Jeg, jeg er ikke så veldig bekymret for det med tanke på VM i hvert fall.
Men jeg tror noen blir det likevel.
Ja, men da kan vi som sitt her i fotballpodden jeg kan da fjerne de bekymringene men jeg snakket med Ståle Solbakken før vi gikk på i studio her bare for å høre hva hans tanker med tanke på at overgangsvinduet nå ferdig og han jo klar på at han ganske fornøyd han. Det bare en stor issue og han står bakerst og heter Ørjan Nyland han igjen klokka har blitt 5 minutter mer enn jeg sa det I sted men det nærmer seg deadline med voldsomme steg her og Ørjan Nyland ser ikke ut til å finne seg en ny klubb Det virker veldig, veldig vanskelig akkurat nå. Det har vært noe sånn vage rykter til Greuther Fürth, Malaga har vært nevnt, men det sånn ingenting som tyder på at det kommer til å skje. Og da kan man så det jo markedet som åpent etter I dag. Det de store ligaene som stenger nå I mandag 2. Februar. Så kanskje det jo muligheter fortsatt for Ørjan Nyland, men Norge virker vanskelig. Der har alle de store klubbene, og Viking hentet keeper, Glimt har jo Nikita Haiken og så videre. Så per nå så ser det ut som Ørjan Nyland spiller I Sevilla Eller ikke spiller da, I Sevilla Jeg vel mer riktig sitte på benken I Sevilla Frem mot VM Og det en dårlig situasjon for Norge Men ellers så landslagssjefen Og vi kan vel stille oss bak det Fornøyd med situasjonen Sånn som den har kommet ut Og skal Bob ha funnet seg en ny klubb Jørgen Strand Larsen ser ut å finne seg en ny klubb Og kommer til å bli satsa på antagelig i Crystal Palace Og det betyr at også da spiller han liksom bak elveren, virker å være I bra slag, eller I hvert fall I et bra sted som spilletidmessig. Så jeg tror vi kan si oss godt fornøyd altså, med den troppen som skal spille inn mot VM.
Men keeper-situasjonen jo krise, egentlig, hvis Nyland ikke får spille, og et spørsmål jeg har fått veldig mange ganger siden jeg fikk denne jobben, det jo Nikita Haiken.
Ja.
Spurte du Ståle Solbakken om han I dag?
Jeg spurte om det, og han sier at... Så lenge han har norsk pass, så kommer han til å være aktuell, som alle andre. Bortsett fra deg, Stenersen, var vel det eneste Ståle understreket, at jeg kommer ikke inn I noen VM-tropp der, og det jo godt for alle.
Du skal inn I vår VM-tropp, da.
Ja, ja, ja. Der det blant annet ikke noen fysiske krav, og det fint. Men, men han kan jo ikke ta ut en keeper som ikke norsk. Så alt har avhengig da om Nikita Haiken først og fremst får norsk statsborgerskap, og så tror jeg ikke liksom, det sånn at vi bare kan... Jeg hører jo det at det Nikita Haiken som skal inn og være den store redningen en kjempegod keeper, vært veldig bra for Glimt, men det noe med å liksom komme inn, bare sånn, ja, nå skal du inn I den landslagstroppen her, fordi nå har du fått norsk pass, så skal du bare rett inn og stå på et norsk landslag som har fungert utrolig bra det siste året, med alt av liksom mekanismer som rundt der, han skal rett inn I en tropp og alt sånt, så... Jeg tror ikke det så enkelt da, som at du bare liksom får inn Nikita Haiken og så keeper-situasjonen fiksa. Ja, da har du en god keeper som spiller, men du har en Egil Selvik som spiller ikke på like høyt nivå, men han spiller jevnt og trutt I Watford i Championship. Du har Dyngeland som spiller Europa for Brann, og du har Sander Tangvik nå som vi må se hvordan han gjør det I Tyskland da. Så jeg tror at Ørjan Nyland kommer til å stå med mindre han altså ikke har spilt fotball på et halvt år. Og det jo, nå jo det en realistisk mulighet at kan skje.
Ja, vi prøvde jo, vi prøvde å gjøre noen undersøkelser rett før helgen på om det var noe fremgang med Nikita Haikins arbeid om å bli norsk, og det var umulig å finne ut av da, I hvert fall, om det hadde kommet noe lenger I prosessen, men...
Jeg tror ikke det, altså det går jo lenge, men en sånn prosess tar jo tid.
Ja, det ikke I hvert fall noe nytt å melde der da, men Vegard, hvordan tenker du skal løse den keeperfloken? Du tror vel at det slaget står I mars, det ikke det du har sagt tidligere?
Ja, at Ørjan Nyland vil gis sjansen så lenge ikke Ståle Solbakken gjør noe jeg ikke tror han kommer til å gjøre og sette Haiken rett inn der, så blir det Ørjan Nyland mot Nederland I Amsterdam og da det opp til han selv å miste plassen altså ved å gjøre feil og være den Ørjan Nyland som vi også kjent med fra noen år tilbake han har vært sikkerheten selv, han gjennom en kvalifisering og førstekeeper det pleier jo alltid å være det når vi har liksom spørt tidligere, om hvem som skal stå, eller hvem som skal spille, så det ofte sånn Nyland står, sånn det bare. Men hva Frode Grodås tenker, og hvordan dialogen mellom keepertreneren og Nyland og teamet akkurat nå, jo selvfølgelig interessant, og jeg tipper Nyland har selv gitt uttrykk for denne frustrasjonen I intervju med oss tidligere, I intervju med andre. Han synes nok dette her seikt. Sevilla krever en liten overgangssum for å få han ut, og det da klubber på nivå 2 i Spania og Tyskland som har vært interessert i det. Det ikke nok, tydeligvis, da, til at Sevilla, som opptatt av å beholde plassen i spansk La Liga, vil ikke slippe han i tilfelle Flakimodos blir skadet. Da må Nyland være der. De stoler på han hvis han skulle måtte komme til pers. Og det synd for Norge, men sånn det gjerne. Inn mot et mesterskap, du kan ikke være fornøyd med alle, og akkurat nå det en av de mest avgjørende posisjonene som Nyland litt odd man out i sin klubbhverdag. Men jeg tror at han står for Norge, og ikke, jeg tror fortsatt han står, selv om han ikke spiller fotball, at med mindre han gjør feil, så det han Solbakken kommer til å velge. Det handler om litt av det du sa, Steffen. Relasjoner, det at forsvarslinjen kjent med han, og hans måte å snakke, operere på, dirigere, hvor han ønsker å levere ballen ut igjen. Ja, vice versa.
Men når det sagt da, når vi har nevnt keeperkrisen, så svirker jo det norske landslaget å være på et utrolig bra sted. David Mølle Wolføk, der vi sitter nå, så kan det fortsatt skje ting med han. Jeg tror ikke det, men vi holder fortsatt den døra litt åpen for et eventuelt salg ut fra Wolverhampton. Men hvis han blir, så kommer han likevel til å få nok spilletid, tror jeg, til at det blir bra nok da. Så var det Ayer og Heggem som nå virker å være på kjempegode plasser.
Ayer ble kåret til banens beste i helgen.
Ja, han var tilbake raskt fra skade.
Ja.
Det var veldig gledelig.
Veldig gledelig. Ryerson spiller jevnt og trutt. Han startet ikke, alle startet vel ikke i helga, men jevnt og trutt i hvert fall. Sande Berge ser ut som en milliard, skulle du si, og Martin Ødegaard, og Nusa hadde assist igjen i helga. De tappte riktig nok på et dårlig Leipzig-lag. Der har du sett mer enn deg, Vegard. Men,
ja, men det bedring nå for Antonio Nusa. Jeg synes den siste måneden så han jo, altså, det ikke bare målproduksjonene, men jeg synes også kvaliteten på det han gjør, og hvordan han blir satt i de rette situasjonene fra lagkammeraten, at han ser friskere ut når han på en måte, som vi kjenner han best, skal gå en mot en forsvarer. Det litt stigning. Det gledelig. Mm.
Men det skjedde jo noe med Sørlott i helgen da, bare nevne det også, for det jeg som da åpenbart den mest bekymret kjelen i dette panelet, fikk litt stress inni meg da jeg fikk push-varsel om at Sørlott var båret ut på Bårevel. Hva skjedde?
Ja, han fikk seg en smell i hodet der og ble bært ut på båret, som du sier, og det virker vel som det har gått.
Det var vel litt kutt, og han ble fraktet til sykehus, men de konkluderte vel med at det... Altså, han ble jo med troppen tilbake igjen, og det var ikke alvorlig, var vel rapportene, så det også ser ut til å gå bra. Så jeg tror det lenge nok til VM, sånn at du ikke trenger å være så veldig bekymret for han helt.
Det var bare noen sekunder av bekymring, altså.
Men han fikk en ny lagkammerat og konkurrent inn, sent i går kveld. Ademola Lookman,
ja.
Store stjernen fra Nigeria, inn fra Atalanta. Det jo som en erstatter for Raspadori, da, som forsvant til italiensk fotball og motsatt vei. Men det jo en ny angriper som kommer til å stjæle spilletid.
Mm.
Jeg ser italienske medier slår stort opp i dag at Juventus som har linket til alt av spisser de siste dagene, og som mister Mateta til AC Milan, ser det ut som. De ønsker å gjøre en siste push for Sørlott, men at de hevder da, at Atletico Madrid ønsker en permanent overgang hvis de skal selge han, mens Juventus da vil låne han frem til sommeren.
Og så det vel litt usikkerhet rundt Alvarez også nå, med tanke på, nå går det ikke han i vindu her, men med tanke på fremtiden. Mm. Så, ja, jeg tror per nå så virker Sørlotts posisjon i Atletico ganske fin da, selv om...
Men apropos Mateta da, det en av de som ikke landet når vi sitter her klokka 10.43 jo Jørgen Strand Larsen, vært mye frem og tilbake de siste dagene der.
Det, det frustrerende etter at min foretrukne nyhetsmedie for å melde fotballoverganger, NRK meldte at Crystal Palace hadde hentet Jørgen Strand Larsen, så jo det at det ikke har skjedd nå, det frustrerende. Agenten sto jo på Viaplay og melder at... Det var større sjans for at han blir værende i Wolverhampton nå. Det ikke bra.
Men det virker vel egentlig som om det handler om at Teta drar eller ikke, gjør det ikke det da?
Jo, det er en evig runddans det her nå med... Mateta til AC Milan vil åpne for at Strand Larsen går til Palace, virker det som, og så at Wolverhampton skulle hente et eller annet. Ja, det i hvert fall det blir en sånn karusell da. Så Strand Larsen har vært på medical, og jeg antar at den har gått fint, og så tror vi at det her skal gå veien. Det jo en sportsdirektør i Crystal Palace som var den samme som hentet Strand Larsen til Wolverhampton den gangen, for et år eller to siden, så de kjenner hverandre godt. Det vil jo også antagelig tro at det en spiller som han har trua på, at han skal inn og erstatte Mateta og antagelig spille ganske masse og bli en liten main man i Crystal Palace. Det tror jeg blir fint for Strand Larsen, som trenger litt selvtillit nå, og så får vi håpe at Crystal Palace finne tilbake litt til den formen de hadde, ikke den.
Ja, men der er jo, det er jo tanking av laget, folk som forsvinner, masse uro I klubben, Glasner som på låntid fordi at han har sagt at han ikke blir værende til sommeren, dundra ut mot klubbledelsen, og kanskje få sparken innen kort tid, eller at man bare blir enig om at dette går ikke lenger, litt ref det som skjedde med Ruben Amorim da han gikk ut mot klubbledelsen, så jeg synes jo ikke det ikke mye harmoni over den overgangen til Crystal Palace akkurat nå, altså.
Det bedre enn Wolverhampton da, det ikke det da?
Ja, I hvert fall når han har havnet ut av det laget, så må han få spille, men jeg kunne jo heller tenkt meg å snakke om Everton tidligere og Leeds United, som kanskje ikke helt fullstendig dødt, men at det mangler litt penger når det krever såpass mye for en spiss, men det er ikke en drømmeovergang at han ender I Crystal Palace, det synes jeg ikke.
Martin Thorsby til Cremonese har vi glemt.
Ja, TV2 melder at det enighet om sider da, om den overgangen. Det har jo blitt en liten føljetong nå. Morten Thorsby garantert desperat etter å spille, fordi han helt avhengig av det for å gjøre seg aktuell, for å helt ha blitt tatt ut til et verdensmesterskap. Cremonese en klubb I fritt fall, skårer ikke mål. Jamie Vardy har vi vært innom, det et aldrende lag. De desperat etter å beholde plassen I ligaen. Morten Thorsby går nok rett inn på den midtbanen. Det bra sett med norske øyne, og så får nå se hvordan de skal kjøpe han. Da. Så litt sånn... Hvordan fremtiden blir for Thorsby, det får nå heller være en annen historie, men det sier jo litt, jeg føler jo det Thorsby gjør nå, det jo et tegn på den desperasjonen som finnes hos 13-14 mannen I troppen om å få være med.
Det veldig godt poeng. Nå får du liksom det fullt utslipp her da, med spillere som nå ser at fader, jeg må gjøre et eller annet. Jeg kan ikke sitte på den tua jeg på for å bli med I den VM-troppen. Og det Thorsby nå et eksempel på. Vi har jo også, det har også vært mye om Felix Horn Myhre det siste, med tanke på en Brønnby-overgang. Det danske markedet stenger vel også I kveld, så vidt jeg vet. Og per nå så har jo Brann gått ut og sagt at han skal vi ikke selge. Også han har sikkert tenkt disse tankene. Hva best for meg? Bli I Brann og spille fast heldig av deg selvfølgelig, eller dra til Brønnby og få høyere lønn antagelig og alt det sånt. Så det
danske serien går jo også I gang igjen allerede på søndag med den andre delen av sesongen med jag om sluttspillsplasser av Europa der. Så I så fall så kommer jo Felix Horn Myhre i spill igjen med en gang, og det kan jo gjøre han mer aktuell for en marsjtropp eller spilletid der, så det kan være sånne elementer som han tenker på nå.
Det var litt støy I bakgrunnen her for observant lyttere, eventuelt så var det bare en drikkeflaske som falt ned fra bordet, må bare beklage det.
Uproft.
Hun ble brydd av den lyden, men vi kan ta litt mer om landslaget helt til slutt der. For det skjer jo litt sånne ting fremover her nå, har skjedd litt nå. Vi har fått vite hotellet Norge skal bo på nå I USA. Forrige uke så fikk vi også litt mer informasjon om hvordan draktene skal se ut, Lauritz, som jo faktisk noe veldig mange bryr seg om. Og hva status?
Ja, Norge skal for første gang ha tre drakter for VG opplyst, og så første drakten den forblir rød. Den vil alltid være rød, hvit og blå, har nystuen I NFF, som merkevaresjef sagt det vært tydelig på, og det jo ingen overraskelse. Men Norge får sort bortedrakt, helt sort, selv ikke flagget skal være I farger, og så får de en helt hvit tredjedrakt, som trolig den de skal spille med da, I varmen I USA. Disse draktene de lanseres 23. mars, da, samtidig med alle andre som har Nike-leverandører, men nei, tre drakter som sagt, og litt utradisjonelt da, med helsort bortedrakt. Ja.
Dette startet jo med litt sånn lekkasjer på ulike nettsteder som gode på å finne riktige drakter, og man kunne se det ganske tidlig på mønstre I Nike-drakten og sånn, at det virket å være korrekt, og så har vi jo fått litt opplysninger selv på det også.
Det har vært litt ulike, I hvert fall to ulike sorte trøyer som har florert på sosiale medier, men nå kan vi jo si at vi I VG har sett bilder av det som blir den drakten, og det jo den sorte drakten uten noe som helst mønster, og flagget også helt sort, og den hvite vil bli tilsvarende da.
Jeg må bare si, jeg var veldig kritisk egentlig det første gang jeg så et glimt av den sorte drakten, men nå har jeg snudd, og jeg synes egentlig den ganske kul. Og I tillegg som jeg snakket om før, Vegard, så sier jo de at stoffet så tynt I drakter, og bra I drakter nå, at det sort skal ikke ha så mye å si for varmen.
Ja.
Det har du vært bekymret for tidligere.
Det har jeg. Mm. Men hvorfor skal Norge spille med sorte drakter? Jeg har det ingenting
synes
I mitt hode.
Synes det litt kul.
Nei, hva vits?
Stiler igjen.
Hva vits?
Det en hommage, ikke det?
Jo, altså, Nystuen var veldig opptatt av at disse draktene skal fortelle en historie, og den hjemmedrakta, det jo en homage til 97-drakta. Den har det samme korset og skal liksom minne litt om den. Så spurte jeg rett ut om dette, altså den sorte drakta var en homage til Drillos søppelsekker fra VM i 94. Det kan du spørre om, men jeg kommer ikke til å bekrefte eller avkrefte noe som helst var svaret da. Men han sa tidligere i det intervjuet at de er veldig opptatt av å fortelle en historie da, med de ulike trøyene.
Mm. Landslagsteamet rundt VM begynner også nå etter hvert å feste seg. Rundt det sportslige så blir det Stefan Strandberg antagelig, som blir med som en scout, som det heter på godt norsk, med tanke på han skal antagelig ha ansvar for å analysere motstandere, eller se på motstandere. I tillegg så blir også Bård Wiggen, en god gammel Ståle Solbakken-kompis, som også jobber i NFF med, tipper vi, også, eller ser det ut til. Og så antagelig også U21-trener Jan-Peder Jalland, som får en rolle rundt det sportslige i VM-teamet. Så er det ikke lenge til hele det teamet antagelig blir presentert, sikkert. Men sånn som det ser ut nå.
Da har vi vært innom det vi skulle. Vi skal vi ta et sånt kjapt swipe på internasjonale rykter også på Deadline Day før vi...
Det var en mann vi glemte i stad, som vi snakket om i forrige uke, Skjeldrup.
Ja.
Han har jo vært linket til Klubb Brygge. Jeg vet ikke om han blir i Benfica nå.
Han har gjort seg mer hot etter den siste kampen i Champions League også.
Ja, men det virker som rett og slett at Benfica nå ønsker å beholde den etter... Etter det han har gjort.
Se på hva José Mourinho har sagt. Ja. Det en annen Skjeldrup enn jeg så da jeg kom inn i klubben. Og husk også på saken som Skjeldrup har hatt gående over seg. Da.
Samtidig det skjedde jo når Mourinho kom inn. Ja.
Yep. Samtidig som han ikke har levert på banen mental helse og alt dette her. Ja. Det kanskje ikke så rart at det ser bedre ut nå. Nå ser han jo virkelig heit ut.
Mourinho sa jo også at hvis Andreas Skjeldrup har lyst til å spille landslagsfotball, så bør han bli hos meg i Benfica, sa han.
Ja, så det, da tenker jeg at Skjeldrup hører på det. Men Klubb Brygge virker å være høyaktuelt veldig, veldig lenge, og Brygge har vært helt utrolig gira på å få seg litt Skjeldrup i troppen, så... Men det går ikke. Du nevnte litt om overgangsrykta. Vi kan ta med et norsk rykte her på direkten. Dennis Jonsen, som jo har den norske landskampen, skal da fra
Cremonese
til Palermo, virker det som, med en kontrakt til 2029.
Han spiller jo nesten ingenting, så det å jage opprykk for Palermo og rosa trøyene, gamle Luca Toni og alt, det tror jeg er bedre for Jonsen.
Høres ut som et eventyr å få med seg. Og så melde Florian Plettenberg, svært habil tysk overgangsjournalist, at Arsenal, som fikk skade i helga på Mikkel Merino,
Som kanskje mister VM,
har lyst exploring surprising deadline day move for Sandro Tonali fra Newcastle. Det høres vanskelig ut, men det kan gå da, altså de prøver seg på det. N'Golo Kanté på vei til Fenerbahçe i Tyrkia etter å ha vært i Saudi et par år. Liverpool har hentet Jacquet, eller kommer til å hente Jacquet til sommeren fra Frankrike, et stoppertalent.
Ja, det trenger de jo, det skulle de egentlig hatt allerede nå også. Ja. Så får vi se om Kay Smith kommer inn også for å styrke troppen på kort sikt, men det klart Liverpool kan ikke bare valse ut med penger her heller.
Takk for fin internasjonal oppdatering også, Steffen. Vi kommer jo til å følge Deadline Day på VG og i VGs flater utover kvelden, så det bare å henge på der. Da tenker jeg vi sier takk for nå, ja. Takk for at dere var med.
Jeg tar en quiz på tampen.
Ja, quiz det beste jeg vet, så det kan du få lov til.
Bare for, vi har jo mange Liverpool-interesserte lyttere. Hvilken aktuell tidligere Liverpool-spiller på vei inn som trener i en tysk storklubb? I Eintracht Frankfurt. Hør den stillheten.
Tidligere spiller.
Kan vi få noen initialer eller...
Nei, spansk, det kan jeg si. Nei, det tynt. Albert Riera skal tilbake i rampelyset, hvis noen husker han. Våre mest ivrige lyttere kommer til å huske Albert Riera. Han fikk ikke noen stor Liverpool-karriere, men han skal nå trene Eintracht Frankfurt i tysk fotball.
Ja, det var en fantastisk avslutning på dagens episode. Steffen, håper de som hørte på koset seg også med den lille quizzen. Takk for at dere var med, gutter, og takk til deg som hørte på.